ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია ზურფას მოსვენებო. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ კობა ლიკლიკაძემ. მას დაუთმობ მე ახლა ეთერსის გადაცემ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. მოგვიანებით გადაცემას მე გაუძღვები.
სამშვიდობის თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ჰაგის ყოფილი პროკურორი სირიაში კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში ბრალდებული პირების დასახელებას ითხოვს. ამერიკის შეერთებული შტატები უარყოფს სირიის ოპოზიციისათვის სტინგერის კლასის სარაკეტო კომპლექსების გადაცემას. საქართველოში ახალი მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცეს. გაეროსისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა კარლა დე პონტემ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ მას სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეების ვინაობა, რომელსაც შესაძლოა ომის დანაშაულში მიუძღოდეთ ბრალი. დე პონტე გაეროს იმ საგამომძიებო კომისიის წევრია, რომელიც ომში ჩაფლულ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევებს იძიებს. დე პონტე 1990-იან წლებში ყოფილი იუგოსლავიის საქმეთა ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი ბრალმდებელი იყო. სირიის საქმეთა გაეროს კომისია კი აგროვებს ფაქტებსა და მტკიცებულებებს, რომლებიც სირიაში მიმდინარე 19-თვიანი კონფლიქტის განმავლობაში სირიის სამთავრობო ჯარებისა და ოპოზიციური შეიარაღებული ძალების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულობებს ეხება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას სირიის ოპოზიციის შეიარაღებული ძალებისათვის დედამიწა ჰაერის კლასის სტინგერის სარაკეტო კომპლექსის გადაცემის თაობაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიელი მიამბოხეების შეიარაღებაში აღმოჩნდა ჰაერსაწინააღმდეგო იარაღი. იმავდროულად გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა სირიის მთავრობას და ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფებს და დათანხმდნენ 4-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის იმედი აქვს.
Мы разделяем озабоченности ситуации, которая
ჩვენ ვიზიარებთ შეშფოთებას იმ სიტუაციის გამო, რომელიც სირიაში ვითარდება. დარწმუნებული ვარ, კრიზისის გადაჭრა მხოლოდ პოლიტიკური გზით შეიძლება, რაც უფრო მალე შეწყდება.
გაეროსა და არაბული ლიგის წარგზავნილმა ლახტარ ბრაჰიმიმ მოუწოდა მებრძოლ მხარეებს დროებით შეწყვიტონ შეიარაღებული დაპირისპირება. სირიის მთავრობის მხრიდან ამ წინადადებაზე მკაფიო პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. ოპოზიციის მომხრე შეიარაღებული ძალებიდან დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილება კი სუმცირე ერთმა ჯგუფმა მიიღო. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანეთში ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. ისინი ჰელმანდის პროვინციის ნაჰრე სარაჯის რაიონში პატრულებისას მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალნენ. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო სხვა დეტალებს არ ავრცელებს. 2001 წლის შემდეგ ავღანეთში ბრიტანეთის 435 სამხედრო მოსამსახურე მოკლეს. ავღანეთის ფარიაბის პროვინციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით ოთხშაბათს მომხდარ შეტაკებაში თალიბანის 25 მებრძოლი და 5 ადგილობრივი პოლიციელი დაიღუპა. მოკლულთა შორის ექსტრემისტთა ერთ-ერთი ლიდერიც იმყოფება. ოფიციალური ინფორმაციით თალიბანის მრავალრიცხოვანმა რაზმა დაიპყრო და 2 საათის განმავლობაში ნარჩუნებდა კონტროლს რეგიონის ერთ-ერთ კვარტალ მაინდარა ბაზარზე. ექსტრემისტების წინააღმდეგ საბრძოლო შემთხვევის ადგილზე გადაისროლეს ავღანეთის სპეცდანიშნულების ნაწილი, რომლის მებრძოლებმაც ფარიაბის პროვინციის თალიბანის შილოვანი ხელმძღვანელი იარ მუჰამედი და მისი 24 თანამებრძოლი დახოცეს. შეტაკებაში 5 პოლიციელი და, როგორც იუწყებიან, 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განუგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის სამოქმედო პროგრამის მხარდაჭერის შესახებ. ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა პარლამენტ საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა წარუდგინა დასამტკიცებლად. პარლამენტში გაიმართა დებატები უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენელთა და ფრაქციის ლიდერების ხელმძღვანელობით, შემდეგ კი კენჭისყრა, რომლის შედეგებიც მოსახლეობას უკვე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აცნობა.
88 მომხრე 54 წინააღმდეგი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას პარლამენტმა დობა გამოუცხადა.
ოპოზიციაში მყოფმა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ უმცირესობაში აღმოჩნდა, განაცხადა, რომ იგი მხარს არ უჭერს პრემიერ მინისტრის გუნდს და მის სამოქმედო პროგრამასაც. ეხება ბიძინა ივანიშვილმა, მან განაცხადა, რომ წელიწადნახევრის შემდეგ დატოვებს პოლიტიკას, თუმცა შეასრულებს ყველა დანაპირებს, რაც მან ხალხს არჩევნების დროს მისცა.
ყველა დანაპირებს შევასრულებ და დაუმტკიცებთ ჩვენს ხალხს, რომ ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვიზუნებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო ჩადგეს განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგში.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. დღეს გამართლებელი გაფიცვა გამართეს ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლებმა, რომლებიც ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, თუ პორტის ადმინისტრაცია მოთხოვნების შესრულებაზე უარს იტყვის, 1 ნოემბრიდან მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. მეორე დღეა საქართველოში გაფიცულია ასევე ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის 200-ზე მეტი თანამშრომელი. მათი განცხადებით, ქარხნის ადმინისტრაციამ სახელფასო განაკვეთების შესახებ თავდაპირველად სხვაგვარი დაპირება მისცა, თუმცა მოგვიანებით უკვე შემცირებულ სახელფასო კონტრაქტებზე ხელი იძულებით და მუქარით მოაწერინა. თავისუფლი ქარხნის ფლობელი კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო გაფიცულ თანამშრომელს მეტი პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს და მიიჩნევს, რომ საწარმოში არსებული ანაზღაურება და სარგებელი ადეკვატურია შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციისა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ძიბასმოსავლებო, მან გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ძვირფასოხელებო, მინდა გააგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებას ეძღვნება. ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი დამტკიცდა. გაგაცნობთ სხვადასხვა მოსაზრებას, საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციის აზრს.
ჯერ თქვენ დაპირებებს მიხედეთ შეუსრულებელს და იმაზე გაეცით პასუხი ხალხს და შემდეგ ისაუბრეთ სხვაზე.
ასე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რას ფიქრობენ აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელობის კანდიდატურაზე ბათუმში.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ეს არის სუფთა პოლიტიკური თანამდებობა. ის განსაზღვრავს რეგიონში პოლიტიკას და ის ქმნის რეგიონში პოლიტიკურ ცენტრს. საუკეთესო ვარიანტი იქნება თქვა, თუ იქნება მენეჯერი და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი.
მოისმენთ სიუჟეტს ტელეკომპანია პიკზე, რა ბედი ეწევა ამ ტელეკომპანიას, ამის გარშემო ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრივ პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა, რაც საქართველოში დღემდე არ ხდება.
თან მიმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ოპერატიულ სამხედრო საქმიანობის კანონის შესაბამისი ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობა.
პრეზიდენტულობა ჩვენს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, სირია ჩვენი თემა. დღეს გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა განაცხადა, რომ სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთა ვინაობა, ვინც დანაშაული ჩაიდინა. ჩვენი პროგრამის ბოლოს მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა რუსეთის მთავრობის მცდელობაა გააღვივოს პატრიოტული გრძნობები ფედერაციის მოქალაქეებში.
დღესდღეობით დიდია დეფიციტი იმ იდეებისა, რომლებიც საზოგადოების გაერთიანებას შეძლებდნენ.
აი ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. Როგორც გითხარით, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. 25 ოქტომბრის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს ახალმა პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას, რომლის შემადგენლობა საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წარადგინა. მთავრობის დამტკიცებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის საპროგრამო გამოსვლა, დებატები. 20-თიან სიტყვაში ივანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე. მისმა გამოსვლამ უკმაყოფილო დატოვა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოსვლით ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით დეტალებს, რა ხდებოდა პარლამენტში.
საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ხავს. 4-საათიანი დებატების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა დაამტკიცა.
ამრიგად, კენჭისყრის შედეგების მიხედვით 88 მომხრე 54 წინააღმდეგი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, საპარლამენტო უმცირესობამ არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერსა და მის მთავრობას მხარი არ დაუჭირა. და ეს მაშინ, როცა ივანიშვილი და მისი კაბინეტის მინისტრები დეპუტატებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ირაკლი გორდულაძემ წარუდგინა.
ბატონ თავმჯდომარეო, პატრიციემბლო დეპუტატებო, საქართველოს კონსტიტუციის 90 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად დობის მისაღება წარმოგიდგენთ მთავრობის შემდეგ შემადგენლობას. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი.
მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობის დასახელების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ ტრიბუნასთან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იხმო. ბიძინა ივანიშვილმა ზუსტად 20 წუთი მოანდომა იმის ჩამოთვლას, თუ რის გაკეთებას აპირებს მთავრობის ახალ შემადგენლობასთან ერთად.
ყველა დანაპირებს შევასრულებ და დავუმტკიცებთ ჩვენს ხალხს, რომ ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვიზუნებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო ჩადგეს განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგში. ჩვენ დავამკვიდრებთ კანონის უზენაესობას და აღვადგენთ სამართლიანობას ქვეყანაში. არცერთი დანაშაული თუ ის მტკიცებულებებით იქნება გამყარებული, არ დარჩება დაუჯელი.
ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და სტრუქტურული მოდერნიზების შესახებ. მისი თქმით, აუცილებელია ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება, ისევე როგორც სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნა, სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება და სასოფლო სამეურნეო წარმოების გაზრდა. ივანიშვილის თქმით, უახლოეს მომავალში მოხდება დენისა და გაზის ტარიფების გადაანგარიშება და შემცირება. პენსია გაუტოლდება საარსებო მინიმუმს, თუმცა სამომავლოდ განხორციელდება ცვლილება და დამკვიდრდება პენსიის დაგროვებითი სისტემა. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკასა და მის პრიორიტეტებს,
ჩვენი მთავრობა უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხოებას და ხელშეუწყობს რეგიონალური პოზიციების გამყარებას. გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით. დაიწყება და შეუქმნელი გახდება ქვეყნის გამთლიანების პროცესი. ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია. ამასთან ერთად ჩვენ მოძებნით გზებს აფხაზებსა და რუსებთან სალაპარაკოდ. ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით მივახცევთ რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყებას ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების მიმართულებით.
ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების დეპოლიტიზებისა და კონსტიტუციაში ისეთი ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაზე, რომელიც სამომავლოდ ერთპიროვნული მმართველობის შესაძლებლობას გამორიცხავს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის საპროგრამო გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრები პრემიერ-მინისტრისგან დაპირებების შესრულების დეტალურად გაწერილ გეგმას ითხოვდნენ, რის პასუხადაც უმრავლესობა იქით ითხოვდა ანგარიშის ჩაბარებას ნაციონალური მოძრაობისაგან, რომელიც ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ჯერ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ვიცესპიკერ გიორგი ბარამიძე, შემდეგ კი უმრავლესობის წევრის კობა დავითაშვილის გამოსვლის ფრაგმენტები მოისმინეთ.
როდის იქნება უფასო განათლება, როდის იქნება უფასო ჯანდაცვა, როდის იქნება შემცირებული ტარიფები დენზე, გაზზე, ფასები საწვავზე და ასე შემდეგ. როდის აუხდება ხალხს ის ოცნებები, რომელ ოცნებებთან დაკავშირებით მათ მოგცა თქვენი ხმა?
თქვენ ანაბრები დააბრუნეთ, მცირემეწარმეები 2 წლით გადასახადიდან განათავისუფლეთ, პენსია სტაჟ და დამსახურების მიხედვით დაამკვიდრეთ, ან ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინეთ, ან 100 დოლარიანი პენსია შემოიღეთ, რომელსაც პირდებოდით ხელწერილით. ჯერ თქვენ დაპირებებს მიხედეთ შეუსრულებელს და იმაზე გაეცით პასუხი ხალხს და შემდეგ ისაუბრეთ სხვაზე.
საერთო ჯამში დებატებმა, რომელშიც რიგითი დეპუტატები, ფრაქციების თავმჯდომარეები და უმრავლესობა უმცირესობის ლიდერები მონაწილეობდნენ, 4 საათზე მეტი გასტანა. ბიძინა ივანიშვილმა უარი განაცხადა ეგრეთ წოდებულ შემაჯამებელ გამოსვლაზე, რის უფლებასაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს რეგლამენტი აძლევდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეიძლება ჩვენი გადაცემა აჭარიდან რეპორტაჟით. საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა შეარჩიოს ახლა და პრეზიდენტ შესთავაზოს კანდიდატი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე. ცნობილია, რომ ამ თანამდებობაზე ივანიშვილი სამ კანდიდატურას განეხილავს. ესენი არიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ ფუტკარაძე, ბანკი ქართუს ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი არმაზ ახვლედიანი. მოსვლით ახლა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
24 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სამი კანდიდატიდან არჩილ ხაბაძე და ჯემალ ფუტკარაძე იმყოფებოდნენ. არმაზ ახვლედიანი პრემიერ-მინისტრს წინა საღამოს შეხვდა. არმაზ ახვლედიანი მოულოდნელად გამოჩენილი კანდიდატია, რომელთანაც საჯარო შეკითხვები ბიძინა ივანიშვილს არ დაუსვამს. კითხვები დანარჩენ ორ კანდიდატთან ბევრი ჰქონდა, განსაკუთრებით მენეჯერულ გამოცდილებაზე. გიორგი თავამაშვილი, რომელიც შეხვედრას ქუთაისში ესწრებოდა როგორც აჭარის განათლების მინისტრობის კანდიდატი, იხსენებს, რომ
აკეთა მენეჯერულთვის ეგებს, მაგრამ მაინტერესებდა ცოტა ფორმატ გაზრდი. არა დავუშვათ რაღაცა ოჯახში შვილების უფროსი რო ხარ, თანდა სამსახურში ორი კაცის, არამედ ცოტა უფრო მეტის და სხვა შორის აჭკო ხაბაძესთან ეს ქონდა, მასზე იგივე ფუტკარაძესთან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადომ გალუბლიშვილის მოსაზრებით, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე უნდა დაინიშნოს პირი, რომელსაც პოლიტიკური გამოცდილება აქვს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ეს არის სუფთა პოლიტიკური თანამდებობა. ის განსაზღვრავს რეგიონში პოლიტიკას და ის ქმნის რეგიონში პოლიტიკურ ცენტრს. საუკეთესო ვარიანტი იქნება თქვა, თუ იქნება მენეჯერი და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი. ამ შემთხვევაში არმაზ ახვლედიანს ეს ორივე თვისებები აქვს. თუ მხოლოდ გვინდა რომ იყოს ისეთი ადამიანი, ვისაც მხოლოდ მენეჯერული გამოცდილება აქვს, არაპოლიტიკური, ამ შემთხვევაში არჩილ ხაბაძეს აქვს ეს. ხოლო ახლა მესამეს მართალიგითად ვერ გეტყვით, იმიტომ არ ვიცი, ბატონ ფუტკარაძეს აქვს ვარ მე პოლიტიკური გამოცდილება, ან მართვის გამოცდილება, ამიტომ მე უფრო ამ ორ კანდიდატს შევაფასებდი ვიდრე მესამეს.
ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე? თუ მანამდე არა კანდიდატის ვინაობას პრეზიდენტი აჭარის უმაღლესი საბჭოს მესამე მოწვევის პირველ სხდომაზე დაასახელებს, რომელიც 1 ნოემბრამდე უნდა ჩატარდეს. ქართული უცნები შტაბის ხელმძღვანელი ბათუმში ავთენდილ ბერიძე ამბობს, რომ სხდომისთვის ყველაფერი მზადა.
პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს 1 ნოემბრამდე თეორიულად. პრაქტიკულად ფიქრობს, სხდომა გაიმართება უახლოეს დღეებში. ამას ადგენს საქართველოს პრეზიდენტი, მან უნდა დანიშნოს და გამოაცხადოს ამის შესახებ.
საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარი მურმან დუმბაძის გაცხადებული სურვილი, რომ თავად გახდებოდა აჭარის პირველი პირი, მას შემდეგ შეიცვალა, რაც იგი პარლამენტის ვიცე სპიკერად წარადგინეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ პროგრამას სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება ტელეკომპანია PIX. რა ბედი ეწევა ამ ტელეკომპანიას, გაგრძელდება თუ არა კონტრაქტი საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და ტელეარხს შორის, ვინ დაიცავს ტელევიზიის 400 თანამშრომლის უფლებას? აი პასუხები ამ კითხვებზე კლავაც ბუნდოვანია. 25 ოქტომბერს პიკის თანამშრომლებმა ამ კითხვებზე პასუხის მოთხოვნით ორი აქცია გამართეს. ერთი ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის წინ, სადაც ამ დროს ახალ მთავრობას ამტკიცებდნენ, და მეორე თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ, სადაც მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა. ეკა ქევანიშვილი.
25 ოქტომბერს გამართულ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომაზე გადაწყდა, რომ ტელეკომპანია PIX-ის თაობაზე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, რომელზეც ტელეარხის ხელმძღვანელობას მოიწვევენ. მანამდე საკითხი კლავაც ღიად რჩება და უცნობია იარსებებს თუ არა რუსულენოვანი ტელევიზია მომავალში. საბჭოს ეს გადაწყვეტილება ტელევიზიასთან შეკრებილ პიკის თანამშრომლებს კოალიცია მედია ადვოკატირების წევრმა თამარ კორძაიამ გააცნო, რომელიც სამოქალაქო სექტორის ერთადერთი წარმომადგენელი იყო, ვინც ამ სხდომას დაესწრო. მისი თქმით, საბჭო მოისმინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გიორგი ჭანტურიას განმარტება, რომლის მიხედვითაც პიკთან ხელშეკრულება შეწყვეტილი არ არის და მოლაპარაკებების გაგრძელება შესაძლებელია. ხოლო თუ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა მზად არის აღადგინოს პიკის მაუწყებლობა ჩვეული ფორმატით. თუმცა ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე წარმოდგენილმა დოკუმენტაციამ და დისკუსიამაც მთავარ კითხვას ჯერჯერობით ვერ უპასუხა, გვითხრა თამარ კორძაია. მისი თქმით, კანონით სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელია პასუხის მგებელი, მაყურებელმა პიკისაგან მიიღოს შესაბამისი შინაარსის პროგრამა.
მისთან საზოგადოებას უფლება არ აქვს მაყურებელს, ამიტომ ბიზნესი არის სწორედ პასუხის მგებელი, ასე ახლამაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. ამაზე პასუხი იყო ესეთი, რომ რა თქმა უნდა არის და ზუსტად რომ პასუხის მგებელი ვარ, იმიტომ გავთიშე, რადგან გაფიცოს და უკავშირეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის სამეჯერებელი პასუხი, იმიტომ რომ ამის უფას ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებლები მესამე პიკის ასე ვთქვათ პირველი კავკასიური ვერ იღებენ სათანადო კონტექსტს და ამაზე პასუხი რომ თავისთავად უნდა აიღოს საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა.
სანამ სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომა გრძელდებოდა, პიკის თანამშრომლების ერთი ნაწილი შეხვედრის შედეგს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ელოდა. შედეგი კი აღმოჩნდა ისეთი, როგორსაც ელოდნენ, გვეუბნება ტელეკომპანია პიკის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი გიული ჩაჩანაშვილი.
ეს არის ყველაზე ცუდი სცენარი, რომელიც ახლა ამ წუთას გაჟღერდა. პირველმა არხმა და თავად ბორდმა ვერ მოიშალა მოლოდინის რეჟიმი, რასაც თქვია, რა სიტყვის მთავრობა, რა სიტყვის პირველი კაცი. ანუ ისინი ისევ ამტკიცებენ აი ამ თავიანთი გადაწყვეტილებით, რომ კიდევ ერთხელ შეიკრიფოს ბორდი, მოიწვიონ ფარულავა და ილაპარაკონ ამ საკითხებზე, რაც შეეხება პიკს. ანუ ეს ყველაფერი ნათელებს გვაჩვენებს ზუსტად იმას, რომ გიორგი ჭანტურია არასოდეს შეიძლება. ეს არის უკვე პოლიტიკური ნება, ელოდებიან, რას ფიქრობს ახალი მთავრობა ტელეკომპანია პიკთან დაკავშირებით.
პიკის თანამშრომლების თქმით, მათთვის უცნობია, რას ფიქრობს თავად არხის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ფარულავა, რომელიც მედიისათვის კომენტარს არაკეთებს და რომელსაც, როგორც წესების დამრღვევს გიული ჩაჩანაშვილის თქმით, ხელსადებს გიორგი ჭანტურია. ტელევიზიის 400 თანამშრომლის პასუხი კითხვაზე, რა მოხდა რეალურად პიკის გარშემო, არის არ ვიცი. პიკის თანამშრომლები დღეს იხსენებენ მხოლოდ იმას, რომ ჯერ კიდევ სექტემბერში შეუჩერდათ კორპორატიული დაზღვევა, ხოლო ხმები არხის სავარაუდო დახურვის შესახებ სატელიტიდან მის გათიშვამდეც არაერთგზის სმენიათ. თუმცა რადგან ამის შესახებ მათთვის ოფიციალურად არავის უცნობებია, ტელეარხის გათიშვის საფრთხეც სერიოზულად არავის აღუქვამს. 25 ოქტომბერს საკუთარი მოთხოვნები პიკის ჟურნალისტებმა ქუთაისში პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზეც გამოხატეს.
ჩატარდეს აუდიტი და გაერკვეს ყველა ეს ფინანსური ნიუანსი, რომელიც გაუგებარია ბევრისთვის დღეს. ამიტომაც მიმართა პარლამენტს, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა ჩაატარონ ეს კვლევა და გაარკვიონ რა გარიგებები მოხდა საზმაუწყებლის ფარგლებში და რატომ გაითიშა პიკი.
გვითხრა პიკის ჟურნალისტმა მართა არდაშელიამ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ საკითხში ახალი ხელისუფლება გაერკვევა, ხოლო პარლამენტის წევრმა ელისო ჩაფიცემ ჟურნალისტებს თანადგომა აღუთქვა. ბოლოს გიყვით, რომ დღეს ტელეკომპანია პიკი დეციმეტრულ ტალღებზე ისევ მაუწყებლობს, ოღონ მექანიკური პროგრამით ვარხზე გადის ფილმები და ცალკეული გადაცემები. პიკის ჟურნალისტები კი გეგმავენ დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს მიმართონ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას უკვე სიუჟეტით, რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. საქართველოს ხელისუფლება ოსური და რუსული მხარეებისგან ითხოვს რამდენიმე კვირის წინ დაკავებული სამი მოქალაქის, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლებას. ისინი საზღვრის დარღვევისთვის დააპატიმრეს და მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება მსგავს შემთხვევებში დაკავებულთა სწრაფად გათავისუფლებას ითვალისწინებს, საკითხი კვლავ გაურკვეველია. მოუსმინეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
თითქმის ერთი თვეა ცხინვალის ციხეში გორის რაიონის სოფელ კირბალის სამი მცხოვრები იმყოფება. გოგი პაპიტაშვილს, აკაკი და გიორგი აბალაკებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ადანაშაულებს. კირბალელები სოფლის მიმდებარე ტყეში შეშის მოსაჭრელად წავიდნენ, რა დროსაც რუს მესაზღვრეებს გადაეყარნენ. მესაზღვრეებმა დაკავებულები ოს სამართალდამცავებს გადასცეს. ოსური მხარე მათ გათავისუფლებას აჭიანურებს. დაკავებულთა ოჯახის წევრები კი დახმარებას ქართველ სამართალდამცავებს თხოვენ. დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხი ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზეც დაისვა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითი აღნიშნა, რომ ზოგიერთი დაკავებულის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.
არიან სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის დაკავებული პირები. ერთი ნაწილის შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ნაწილი კი მაშინვე გათავისუფლდა. ორივე მხარის მიერ აღინიშნა, რომ პროდუქტიული იყო სწრაფად გათავისუფლება კოკოევისა, რომელსაც გზა აებნა და საქართველოს მხარეს გადავიდა.
ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი კახა ქემოკლიძე გაკვირვებულია იმის გამო, რომ ოსური მხარე დაკავებული კირბალელების გათავისუფლებას აჭიანურებს. მისი თქმით, ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება ოპერატიულად ხდებოდა ხოლმე და მხარეები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უნებლიეთ დამრღვევებს ორ-სამ დღეში უშვებდნენ.
ჩვენ მუდმივად ვაყენებთ ამ ტიპის საკითხებს, თუ რატომ ხდება, როდესაც ასეთი ტიპის საკითხები ძალიან მარტივად იჭრებოდა, რატომ ხდება ბოლო პერიოდში ამ ხალხის დაკავება და გარკვეული პერიოდით შეყოვნება. ამასთან დაკავშირებით ისინი აცხადებენ, რომ აწარმოებენ მოკვლევას და მოკვლევის საფუძველზე არ გამორიცხავენ მათ გათავისუფლებას.
ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 13 მოქალაქე იმყოფება. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იხდის სასჯელს. სოფელი კირბალი კი ისევ ყველაზე სახიფათო ზონად რჩება, რადგან ამ სოფლიდან ბოლო წლების განმავლობაში 30-მდე ადამიანია დაკავებული. ყველა მათგანი ტყეში შეშის მოსაჭრელად იყო წასული. ზამთარი ახლოვდება, სოფელს გათბობის ალტერნატიული საშუალება არ გააჩნია. ამიტომ იქ მცხოვრებთა ნაწილი მიმდებარე ტყეში რისკის ფასად მაინც შედის. ტყე კი რუს მესაზღვრეებს აქვთ ოკუპირებული.
გოგა აფციაური გიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, გორში, იმის თაობაზე, რომ ცხინვალში საქართველოს სამი მშვიდობიანი მოქალაქეა დაკავებული. საქართველოს ხელისუფლება ოსურ და რუსულ მხარეებს თხოვს მათ გათავისუფლებას, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს? ნინო გელაშვილი.
ამნისტია იქნება, ვის შეეხება ჯერ არ იციან. რეზონანსი აქვეყნებს მოსალოდნელი ამნისტიის შესახებ მოსაზრებებს. სტატიის ბოლოდან დავიწყებ, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილის კომენტარია ამნისტიის საკითხზე. ის განმარტავს, ამნისტიის შინაარსის თაობაზე საუბარი წინასწარ იკრძალება. მისი არსი ისა, რომ ხელისუფლებამ გამოხატოს პოლიტიკური ნება პატიმრებთან მიმართებაში. ასე რომ ვერც მუხლებს და ვერც პირთა წრეს, ვის შეიძლება ეს შეეხოს, სამწუხარო წინასწარ ვერ გეტყვით. ეს პარლამენტის გადასაწყვეტია, რაზეც ჯერ არ გვიმსჯელია. ამავე სტატიაში რამდენიმე ადვოკატი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ამნისტია მეტნაკლებად ყველა პატიმარს უნდა შეეხოს. იქნება ეს გათავისუფლება, სასჯელის განახევრება თუ რამდენიმე წლით შემცირება. ალიაში პატიმარ მელორ ვაჩნაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ვაჩნაძე ყვება პატიმრების მიმართ ძალადობის ფაქტებზე და მისი საქმის ეგრეთ წოდებული შეკერვის ისტორიას, რომელიც ასე დასრულდა. ბოლოს მხოლოდ გარდაცვლილი სოდის თანამშრომლის ჩვენებით დამაპატიმრეს, რაც კანონით არის აკრძალულიო. მელორ ვაჩნაძე აგრეთვე ყვება, სხვათაშორის პოლიტპატიონების სანახავად ხშირად მოდიოდა ეკა ხერხეულიძე, რომელსაც ამ ყველაფერს უყვებოდით, მაგრამ იცით რას ამბობდა. თქვენ ხომ არ ქცემენ და რა გინდათო? ხერხეულიძე იმასაც გვეუბნებოდა, მესმის, რომ ტყუილად ძიხართ პოლიტპატიმრები ციხეში, ერთ დროს მეც ვიყავი დისიდენტი, რა ვქნათ, დღეს ასეა დემოკრატიისთვის საჭირო. ალის პირველ გვერდზე დღეს ელისო კილაძესთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი საქართველოს ხელმძღვანელთან ინტერვიუს ანონსს ეთმობა დიდი ადგილი. ელისო კილაძე ყვება, რომ 23 ოქტომბერს მას დიმიტრი შაშკინმა შეცდომით გაუგზავნა მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელიც კილაძის ვარაუდით, რადგან მისივე მტკიცებით მერაბიშვილისა და მისი ტელეფონის ნომრები ერთმანეთს გავს, დიმიტრი შაშკინს ვანო მერაბიშვილისთვის უნდა და გაეგზავნა. კილაძის თქმით, შაშკინი ქვეყნიდან წასვლის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს იმას, რომ ის ოქროაშვილი არ გახდებოდა და მეოცნებეების ბრჭყალებში მოთხოვნით არ დაიწყებდა კოლეგებსა და პრეზიდენტზე ცრუ ჩვენებების მიცემას. 24 საათი აშუქებს საქართველოს პარლამენტში 24 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას უმცირესობასთან. ამომწურავად ნულოვანი პასუხები. უმცირესობის წევრ გივით არგამაძის სიტყვები აქვს ავტორს გამოტანილი სათაურად. დეპუტატთა ვრცელ ციტატებს სტატიაში ნახავთ. ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი ამჯერად ახალ თაობას განუმარტავს თავის პოზიციას, რომ ყველა მოსამართლე დამნაშავეა და პასუხი უნდა აგოს. ამას გარდა ხატიაშვილი ამბობს, რასაც ნაციონალები აკეთებდნენ, ადამიანებს ხოცავდნენ, უბრალოდ ერთი საქმის გამოძიება, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ, პირველ პირებზე გავდივართ. აფრასიძეების საქმე რომ გამოიძიონ, სააკაშვილის ბრალეულობა გამოიკვეთება. სააკაშვილმა პირდაპირ ეთერში განაცხადა მეგავეცი ამ ადამიანების დახოცვის ბრძანებაო. ზაზა ხატიაშვილთან ინტერვიუ ახალ თაობაში ქვეყნდება. საქართველოს რესპუბლიკაში გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. ის თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილი როგორც პოლიტიკური ფიგურა დამთავრებულია, მორჩენილია და ზედმეტად თვლის მისი გამონათქვამების კომენტირებას. ჟურნალისტის შეკითხვას, რომელიც ხელისუფლების ცვლილების კვალობაზე ქონების ხელახალი გადანაწილების დაწყების ალბათობას შეეხება, ხუხაშვილი პასუხობს. არსებული ბიზნესი, რაც დღეს მუშაობს ქვეყანაში, რამდენიმე კატეგორიად შეიძლება დაალაგდეს. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ბიზნესი მაინც და მაინც ხელისუფლებაში იყოს ინტეგრირებული. იყო ბიზნესი, რომელიც ლოიალური იყო, იყო ბიზნესი, რომელიც ხარკს უხდიდა ხელისუფლებას. ფიქრობ, მათი ამნისტირება სრულიად შესაძლებელია. რაც შეეხება ბიზნესებს, რომლებიც თვითონ არიან ხელისუფლება, ბუნებრივია, ასეთი პოლიტიზებული ბიზნესი ბაზარზე ვერ დარჩება და ვერ გაძლებს. თუმცა ვამბობ, რომ ეს ძალზე საფრთხილო პროცესია და ეს ყველაფერი არ უნდა დაემსგავსოს რევანშს და ახლა ჩვენი დროას პრინციპით არ უნდა დაიწყოს მოქმედება. ეუბნება გია ხუხაშვილი საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტს.
ინო გელაშვილი იყო ეს მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა გააგაცნოთ საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. კობალი გლიკაძეს მოუწყვილეთ.
გარო სისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა კარლა დელ პონტე მოხშაბაც განაცხადა, რომ მას სულ საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეთა ვინაობა, რომელსაც შესაძლოა ომის დანაშაულში და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულში მიუძღოდეთ ბრალი. ამერიკის შეერთებული შტატები უარყოფს ინფორმაციას სირიის ოპოზიციის შეიარაღებული ძალებისათვის დედამიწა ჰაერის კლასის სტინგერის სარაკეტო კომპლექსის მიწოდების თაობაზე. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიელი მეამბოხეების შეიარაღებაში ჰაერის საწინააღმდეგო იარაღი გამოჩნდა. ამავდროულად გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა სირიის მთავრობას და ოპოზიციის შეიარაღებულ ჯგუფებს, სათა დათანხმდნენ ოთხიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებას, რომელიც გაეროსა და არაბული ლიგის წარმომადგენელ ლახტარ ბრაჰიმის ეკუთვნის. დროებით ცეცხლის შეწყვეტას მხარს უჭერს რუსეთიც. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანეთში ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. ისინი ჰელმანდის პროვინციის ნაჰრე სარაჯის რაიონში პატრულირებისას მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალნენ. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო სხვა დეტალებს არ ავრცელებს. ავღანეთის ფარიაბის პროვინციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, ოთხშაბათს მომხდარ შეტაკებაში თალიბანის 25 მებრძოლი და 5 ადგილობრივი პოლიციელი დაიღუპა. მოკლულთა შორის ექსტრემისტთა ერთ-ერთი რეგიონული დანაყოფის ლიდერიც იმყოფება. ოფიციალური ინფორმაციით, თალიბანის მრავალრიცხოვანმა რაზმმა დაიპყრო და 2 საათის განმავლობაში ინარჩუნებდა კონტროლს რეგიონის ერთ-ერთ კვარტალ მაიენ დარა ბაზარზე. შაბათ საფრანგეთში შეხვედრას გეგმავენ სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც აზერბაიჯანიდან გამოყოფილი მთიანი ყარაბაღის რეგიონის პრობლემებზე იმჩერებენ. შეხვედრის შესახებ განცხადება ოთხშაბათს სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. რუსეთის ოპოზიცია მოუწოდებს კრემლს, სათა შეწყდეს ოპოზიციის აქტივისტების მიმართ განხორციელებული დევნა და რეპრესიები. ახალდარჩეული რუსეთის ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლება მოამოქმედა ოპონენტებზე პირდაპირ ზეწოლის მეთოდები, რითაც რუსეთისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმებს უგულებელყოფს. საქართველოს პარლამენტმა 98-ით 54-ის წინააღმდეგ მიიღო დადგენილება საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის სამოქმედო პროგრამის მხარდაჭერის შესახებ. ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა პარლამენტ საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანმა წარუდგინა. დასამტკიცებლად ახალ მთავრობას და სამოქმედო პროგრამას მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციაში მყოფმა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ უმცირესობაში აღმოჩნდა და არაერთხელ განაცხადა, რომ საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ფუნდამენტური უთანხმოება აქვს გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან და მის ლიდერთან. დღეს გამართლებრივი გაფისვა გამართეს ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლებმა, რომლებიც ხელფასის გაზდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მეორე დღეა ანალოგიური სოციალური მოთხოვნით გაფიცულია ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქაქნის 200-ზე მეტი თანამშრომელი. მათი განცხადებით ქაქნის ადმინისტრაციამ სახელფასო განაკვეთის შესახებ თავდაპირველად სხვაგვარი დაპირება მისცა, თუმცა მოგვიანებით უკვე შემცირებულ სახელფასო კონტრაქტებზე უარი უთხრა. და ბოლო ინფორმაცია რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელი ხადიჯა იზმაილოვა ჟურნალისტური მამაცობისათვის დაჯილდოვდა ნიუ-იორკში არსებულმა ქალთა საერთაშორისო მედია ფონდმა, რომელიც ხელს უწყობს ქალი ჟურნალისტების როლის გაძლიერებას მსოფლიო მასშტაბით. საგანგებო ჯილდობით აღნიშნა აზერბაიჯანელი, პაკისტანელი, ეთიოპიელი და პალესტინელი ქალი ჟურნალისტების გაბედული მოღვაწეობა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ კობალი კლიკარაძისგან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 24 ოქტომბერს დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავო ნორმა იყო ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს კანონის ის მუხლი, რომელიც ინტერნეტ ურთიერთობების მონიტორინგისა და დახურული ხასიათის ურთიერთობებზე დაკვირვების უფლებას ძალოვან უწყებებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე აძლევდა. ორგანიზაცია მიიჩნევდა, რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შესახებ კანონის ზემოთხსენებული მეშვიდე მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლით გარანტირებულ უფლებას, ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას არღვევდა. რაში გამოიხატებოდა ამ უფლების დარღვევა? ამ შეკითხვით დაიწყო ინტერვიუ ნონა მჭედლიშვილმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან თამარ ჩუგოშვილთან.
ადამიანის პირადი ცხოვრება, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით დაცული უფლება, უნდა არსებობდეს სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, კანონიერი გადაწყვეტილება და უნდა არსებობდეს გარკვეული საჭიროება იმისთვის, რომ ამ უფლების შეზღუდვა ან ჩარევა მასში მოხდეს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის იგივე, რაც არის მაგალითად სატელეფონო საუბრების მოსმენა, ან იგივე, რაც არის ინტერნეტ მიმოწერის შემოწმება, ან ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ეს პირადი სივრცე, რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის მისი პირადი და ის მაგალითად თუნდაც გამოძიების ინტერესებისთვის, რომ ვიღაც ამაში ჩაერიოს, სახელმწიფო ამაში ჩაერიოს, ამისთვის უნდა არსებობდეს სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილება. თუ სასამართლოს ნებართვა არ არის და სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არსებობს, ეს არღვევს მაშინ ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ გამოძიების ორგანოებს, პროკურორს შეუძლია ძალიან უხეშად შელახოს ეს უფლება და თუნდაც მაგალითად ბოროტად გამოიყენოს და საჭიროების გარეშე მოხდეს ასეთ ურთიერთობებში ჩარევა. სამწუხაროდ, მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ ტოტალურად ხდებოდა, მასიურად ხდებოდა პირადი ცხოვრების უფლების შელახვა და ამის კონტროლი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაამტკიცო ის, რომ რეალურად მართლაც ხდება მაგალითად მოსმენა და მერე დაადგინო ამაზე არსებობს თუ არა სასამართლოს ნებართვა. ეს ერთი არის, მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ კანონმდებლობა იძლეოდა ამ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობას და პროკურორს და პროკურ გამოძიებლებს, ასე ვთქვათ, გამოძიებას აძლევდა იმის საშუალებას, რომ საერთოდ სასამართლოს ნებართვის გარეშე ძალიან თავისუფლად ჩარეულიყვნენ და ეს კანონდარღვევადაც კი არ ჩაითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ეს იქნებოდა კანონიერი, თუმცა გამოიწვევდა ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვინაიდან ჩავთვლით, რომ ეს ძალიან ცხადი პრობლემა იყო, ჩვენ მიმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონის შესაბამისი ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობა. კერძოდ, ეს ჩანაწერი წინააღმდეგობაში მოდიოდა კონსტიტუციის მეოცე მუხლთან, რომელიც პირადი ცხოვრების დაცულობაზე საუბრობს. სასამართლომ რამდენიმე თვეში მიიღო გადაწყვეტილება, ძალიან გვიხარია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და დაგვეთანხმა, რომ ნამდვილად ადამიანის უფლებების დარღვევას იწვევდა ის მუხლი, რომელიც საუბრობდა ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლზე და შესაბამისად ცნო არაკონსტიტუციურად. ამ მუხლმა შეწყვიტა მოქმედება და ალბათ საკანონმდებლო ორგანოს მოუწევს, რომ გადახედოს ამ ნაწილს და იმგვარად გააკეთოს ჩანაწერი, რომ არ გამოიწვიოს ამ ფორმამ ადამიანის უფლებების დარღვევა.
გამოდის, რომ ჩანაწერი აღარ არსებობს, თუ ჩანაწერი არსებობს და სასამართლოს ნებართვით შეუძლიათ შესაბამის ორგანოების მოქმედება?
არა, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ის მუხლი არის ბათილად ცნობილი, რომელიც საუბრობდა, როგორ უნდა მომხდარიყო ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლი. ეხა ფაქტურად გამოდის, რომ აკრძალული არის, ამიტომ არ აქვს სახელმწიფოს ნებართვა, რომ ჩაერიოს, თქვათ, ასეთ დახურული ურთიერთობების მონიტორინგში, ამიტომ პარლამენტს დაჭირდება ალბათ ეხლა უკვე ჩარევა, რომ გამართული ნორმა ნორმა მოქცეს და უფრო გამართული დებულება შემოგთავაზეს.
გაქვთ თუ არა უკვე რეკომენდაციები პარლამენტის მისამართითაც არსებობს თუ არა პროექტი, რომელსაც წარუდგენთ პარლამენტს?
ჯერჯერობით არ წარგვიდგენიათ, მძაუთრებლად წარუდგენთ, მითუმეტეს რომ ამ კანონში, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობათა შესახებ კანონში, ეს არის ყო ერთადერთი პრობლემური მუხლი. ეს არის თავისთავად კანონი, არის ძალიან პრობლემური, ძალიან ბევრ ხარვეს შეიცავს და ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ახალ პარლამენტს ველაპარაკოთ. თქვენ იცით, ახლა ისეთი ეტაპი არის, რომ თითქმის ყველა სფეროში რეფორმები არის გასატარებელი და მთლიანად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფერო არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც ძალიან სერიოზული ცვლილებები არის შესატანი. მას აღარ ვლაპარაკობთ მთლიან სასამართლო სისტემის მიმართებით გასატარებელ ცვლილებებზე. ამიტომ ჩვენ პარლამენტს ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ უახლოეს დღეებში, გეგმავთ ახლა ვაორგანიზებთ სპეციალურად ახალი პარლამენტისთვის შესაბამის პრეზენტაციებს, შეხვედრებს და ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ სხვა საკითხებთან ერთად, მათ შორის ამ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტიც და რეკომენდაციებიც, კონკრეტულად რა იწვევდა პრაქტიკაში ამდენი ხანი პრობლემებს, რა არის გადასახედი და შესაძლებელი იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო გაუმჯობესდეს და მერე უკვე იქნება აღსრულებაზე ჯერი.
ხოლო თამარ, მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვენი სარჩელი და აკმაყოფილა და ინტერნეტში ღია და ფარული კონტროლი აიგრძელა, რამდენად დაცულია თქვენი აზრით კონსტიტუციის მეოცე მუხლი და ამ მეოცე მუხლით გარანტირებული პირადი ცხოვრების უფლება?
ამ უფლების დაცვის კუთხით არსებობდა ძალიან ბევრი პრობლემა და შეიძლება ჯერჯერობით კიდევ არსებობს. მე ვახსენე, რომ მუდმივად საზოგადოებაში არსებობდა განცდა, რომ რაღაცა ტოტალური მონიტორინგი და კონტროლი მიმდინარეობდა პირად ცხოვრებაზე. ეს არის როგორც სატელეფონო მოსმენა, ასევე ინტერნეტ კომუნიკაციის მოსმენა, სხვა ფორმით თვალთვალი ან ასე შემდეგ. ტოტალურად ადამიანებს ჰქონდათ განცდა, რომ ამას ჰქონდა ადგილი, რომ მათ სატელეფონო საუბრები ისმინებოდა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ხდებოდა კანონის დარღვევით, ანუ ეს არ იყო გამოძიების მიზნებისთვის და ეს არ იყო სასამართლოს ნებართვით. მე ვახსენე, რომ ამის დამტკიცება ხშირად არის ძალიან რთული. შენ უნდა ამტკიცო, როდესაც შენ მიდიხარ სასამართლოში, შენ უნდა ამტკიცო, რომ საფუძველი შენ საჩივარს აქვს, ნამდვილად ხორციელდება ეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი, და ამის დამტკიცება, როგორც წესი, ძალიან რთულია. მაგრამ საზოგადოებას ეს განცდა ჰქონდათ ალბათ ჰაერიდან არ გაჩენილა ეს ყველაფერი, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ახლა სამომავლოდ ერთის მხრივ საკანონმდებლო ჩარჩო გაიმართება, მაგრამ საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღმა ერთი არის, რომ საკანონი ამბობდეს, რომ მხოლოდ გამოძიების მიზნებისთვის, მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით შეიძლება ჩარევა, მაგრამ მეორე არის, რომ უკვე თვითონ გამოძიების ორგანოები ემორჩილებოდნენ კანონის ამ მოთხოვნას და არ ხდებოდეს კანონის დარღვევა. ჯერ კიდევ სამუშაო არის ამ კუთხით. მე იმედი მაქვს, რომ ახალი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე პროკურატურა სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამს ამ კუთხით და ეს განცდა საზოგადოებაში აღარ იარსებებს, რომ მუდმივი მეთვალყურეობა ადამიანების პირად ცხოვრებაზე არის ჩვეულებრივი ამბავი.
თქვენ ძანებთ, რომ ძალიან რთულია იმისი და დასაბუთება სასამართლოს ნებართვის გარეშე, თუნდაც ნებართვით რამდენად მიმდინარეობს თვალთვალიან მოსმენა ან კონტროლი ასე შემდეგ. თუ იცნობთ რომელიმე საქმეს, რამე кейსი თუ არსებობს იმისა, რომ ინტერნეტურ ურთიერთობები იყო გაკონტროლებული შესაბამისი ოპერატიული სამსახურების მიერ?
კონკრეტული მტკიცებულებები არ მაქვს, სამწუხაროდ ისევე როგორც არ მაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ვიღაცის სატელეფონო მოსმენა, ისე ვთქვათ, უკანონოდ ხორციელდებოდა, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ ხორციელდებოდა და ამას კონდა ადგილი. ასევე ზუსტად გვაქვს განცდა უფრო სწორედ და დარწმუნებულები ვართ არათ იმაში, რომ ასეთ ჩარევას ჰქონდა ადგილი და ინტერნეტ ურთიერთობებიც მათ შორის კონტროლდებოდა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ისევე როგორც სატელეფონო კომუნიკაცია, მაგრამ მტკიცებულებები, მე მგონი, არავის არ აქვს. უბრალოდ მტკიცებულებები ალბათ გვინახავს და გვაქვს რაც გამოქვეყნებული სხვადასხვა სატელეფონო საუბრები და ასე შემდეგ, რომელიც იწვევდა ძალიან ბევრ ეჭვს, რამდენად ლეგიტიმურად იყო და კანონირად იყო ეს სატელეფონო მოსმენები მიღებული და ამის გარდა ის განცდა რაც არსებობდა, მე მგონი, არ იყო საფუძველს მოკლებული, მაგრამ მტკიცებულებები მე არ მაქვს არც ინტერნეტის და არც ტელეფონის, მაგრამ ეს ტელეფონ მოსმენს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ არ ხდებოდა.
ძებნელებო, თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს. მე უბრალოდ სულ მოკლედ გეტყვით არს ამ ინტერვიუს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 24 ოქტომბერს დააკმაყოფილა სწორედ ამ ორგანიზაციის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და მასთან ერთად ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაო ნორმა იყო ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს კანონის ის მუხლი, რომელიც ინტერნეტ ურთიერთობების მონიტორინგისა და დახურული ხასიათის ურთიერთობებზე დაკვირვების უფლებას ძალოვან უწყებებს სასამართლოს გარეშე, სასამართლოს ნებართვის გარეშე აძლევდა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ეს კანონი საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევას წარმოადგენს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს თავის საღვიურო ჩანაწერებს დაკითხავთ ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი. ჩვენი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა სირია, როგორც გითხარით, გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა კარლა დელ პონტემ მოთხრობას განაცხადა, რომ სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეთა ვინაობა, რომელთაც შეიძლება ბრალი მიუძღოდეთ ომის დანაშაულში. დელ პონტე წევრია გაეროს საგამოძიებო კომისიისა, რომელსაც სირიაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამოძიება ევალება. 1990-იან წლებში შვეიცარიელი იურისტი ყოფილი იუგოსლავიის საკითხებზე გაეროს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი იყო. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
სირიის საკითხებზე მომუშავე გაეროს საგანგებო კომისია აგროვებს ამ წელიწადნახევრის წინათ ამ ქვეყანაში დაწყებული და დღემდე მძვინვარე კონფლიქტში სამთავრობო ჯარისა და ოპოზიციური შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებსა და მტკიცებულებებს. როგორც კომისიის თავმჯდომარე ბრაზილიელმა ექსპერტმა პაულუ პინიეირომ ხუთშაბათს ჟენევაში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა, ის და მისი კომისიის წევრები ცდილობენ შეხვედრაზე დაითანხმონ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რათა შეძლონ ომის დანაშაულის ცალკეულ ბრალდებათა გამოძიება.
ჩვენ არა ვართ ტრიბუნალი და არც სისხლის სამართლებრივი დევნის მწარმოებელი უწყება. ჩვენი ამოცანაა მოვიპოვოთ სამხილი მომავალი სამართლებრივი ინიციატივებისათვის, რომელიც მიმართული იქნება დამნაშავე პირთა კანონიერი დასჯისაკენ.
თავად პინიეირო ივნისში სტუმრობდა დამასკს და სირიის მთავრობის მაღალ ჩინოსან წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მაგრამ გაეროს საგანგებო კომისიის სხვა წევრებს ამ ორგანოს არსებობის ერთი წლის მანძილზე ერთხელაც არ მისცემიათ საშუალება სირიაში ჩასულიყვნენ. ოთხშაბათ სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელმა ლახტარ ბრაჰიმიმ გამოაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლება დათანხმდა მეამბოხეებთან ხელი მოაწეროს დროებით ზავს. ზავი ძალაში უნდა შევიდეს პარასკევს, როცა იწყება მუსულმანთა რელიგიური დღესასწაული აიდ ალ-ადჰი. ბრაჰიმის თქმით, მან მოახერხა შეხვედრო და შეიარაღებული ოპოზიციის სხვადასხვა დაჯგუფების წარმომადგენლებს, რომლებაც მზადყოფნა გამოთქვეს შეუერთდნენ საზავო შეთანხმებას. ბრაჰიმი იმედოვნებს, რომ თუ ზავის პირობები შესრულდა, ის შესაძლოა იქცეს უფრო ხანგრძლივი ზავის დადების შესახებ მოლაპარაკების საფუძვლად. მოსალოდნელი ზავის საკითხზე ისაუბრა ხუთშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც.
Мы разделяем озабоченности ситуации, которая складывается.
Чვენ ვიზიარებთ შეშფოთებას იმ ситуациის გამო, რომელიც სირიაში ვითარდება. დარწმუნებული ვარ, რომ კრიზისის გადაჭრა მხოლოდ პოლიტიკური გზით შეიძლება. რაც უფრო სწრაფად შეწყდება ძალადობა და დაიწყება დიალოგი წინასწარი პირობების გარეშე, მით უფრო მეტად გვექნება ყველა ჩვენგანს იმედი, რომ ამ სიტუაციიდან მინიმალური დანაკარგით გამოვალთ. დიდი იმედი მაქვს, რომ მიღწეული იქნება ზავი, რომლის ორგანიზებასაც მუსლიმანური დღესასწაულის პერიოდში
которые сейчас пытаются организовать на период мусульманского праздника состоится.
ეს გახლავთ სერგეი ლავროვი. გაეროს უშიშროების საბჭომ სირიის მთავრობასა და მასთან დაპირისპირებულ მეამბოხეთა ჯგუფებს მოუწოდა შეასრულონ საზავო შეთანხმება. უშიშროების საბჭო, რომლის წევრთა შორის სირიის საკითხი სერიოზულ უთანხმოებას იწვევს, ოთხშაბათს მაინც ერთხმად მოახერხა მიეღო რეზოლუცია ყველა მხარის მისამართით გამოთქმული მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ძალადობა. სირიის კონფლიქტი უკვე წელიწადნახევარზე მეტია მძვინვარებს. ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა შეფასებით დაიღუპა 20-დან 30 ათასამდე ადამიანი.
დავით კაკაბაძე იყო ეს მსმელი სირიის გარშემო ამ ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ გესაუბრებოდათ. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით მისი თემა რუსეთის მთავრობის ერთი ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებაა. საბჭოთა მოქალაქეთა შორის ბევრი იყო ისეთი, ვისაც ეამაყებოდა, რომ მსოფლიოს უდიდესი სამხედრო თვალსაზრისით მძლავრი კოსმოსისათვისებაში მოწინავე და კიდევ სხვა არაერთი სიკეთით შემკული ქვეყნის მოქალაქე იყო. საბჭოთა კავშირი დაიშალა ობიექტური მიზეზების გამო. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ამ წარმატებებით სიამაყე მინავლდა. ისინი მემკვიდრეობით დღეს იმავე ტერიტორიაზე მცხოვრებთ, მხოლოდ ნაწილობრივ ერგოთ. როგორც რუსეთის მთავრობა თვლის, ამ ხრივ განსაკუთრებულად აშკარა ვაკუუმი თვითონ ფედერაციაში. ამიტომ გადაწყვიტა ჩანს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 20 ოქტომბერს ხელი მოეწერა განკარგულებაზე პატრიოტული აღზრდის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის სრულყოფილის შესახებ. განკარგულების თანახმად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სტრუქტურაში შეიქმნა საზოგადოებრივი პროექტების სამმართველო, რომლის მიზანი კრემლის საინტერნეტო საიტის თანახმად რუსეთის საზოგადოების სულიერი და მორალური საფუძვლების და პატრიოტული აღზრდის სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის გაძლიერებაა. ერთი მხრივ თითქოს იოლია იმის გაგება, რასურს რუსეთის მთავრობას, ანუ წინ ვერაფერი დაუდგება პატრიოტებად ადამიანების ჩამოყალიბებაში მთავრობის მონაწილეობის გაძლიერების სურვილს. მეორე მხრივ ეჭვს იწვევს ასეთი სტრუქტურების გზით ახალგაზრდების პატრიოტული მიმართულებით გააქტიურების შედეგიანობა. კი, გასაგებია, რომ შეიძლება ნაციონალისტური მუხტის გაღვივება რუსეთით სიამაყის გრძნობის გაზრდა. მაგრამ რა ამის მიზანი, რატომ უნდა იყოს რუსი, იქნება თუ სხვა პატრიოტი? რას ნიშნავს პატრიოტი? რუსეთში საბჭოთა პატრიოტული აღზრდის ტრადიციული მეთოდები რომ ცოცხლობს ცნობილია, მაგრამ მაშინ იდეოლოგია არსებობდა კლასებს შორის, ერებს შორის, სქესებს შორის თანასწორობაზე, ფულის და სიმდიდრის, მომხვეჭელობის წინააღმდეგ ხმამაღლა გახვიროდნენ. მაგრამ ახლა რა ეს რუსეთის საზოგადოების სულიერი და მორალური საფუძვლები? ამ განახლებული სტრუქტურის შექმნას რუსეთში განსხვავებული რეაქციები მოჰყვა. კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ეს საბჭოთა სტილის ინიციატივა იმ მიზნით შეიქმნა, რომ საპროტესტო მოძრაობაში ახალგაზრდობის ჩართვას ხელი შეუშალონ. მოსკოვის კარნეგის ცენტრში პოლიტიკურ მიმომხილველად მუშაობს ნიკოლაი პეტროვი.
კრემლი მოიხმარს იდეოლოგიას და ძველმოდურ მშვიდ ცვლილებების არამოსურნე უმრავლესობას. ის თვლის, რომ ეს პოლიტიკური პროტესტების საწინააღმდეგო საშუალებაა. დაიჩნდება ახალი სამმართველო, რომელიც პირველ რიგში ამ იდეოლოგიურ ხერხებს მიმართავს.
პუტინმა ამ იდეის შესახებ შეიქმნა სოციალური პროექტების სამმართველო, პირველად საჯაროდ გამოაცხადა სექტემბერში კრასნოდარში, სადაც მოინახულა საპრეზიდენტო კადეტთა სკოლა და შეხვედრა გამართა მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და კულტურის სფეროში დაკავებულ ადამიანებთან. პუტინი თვლის, რომ ახალგაზრდებზე გავლენის მოხდენის წინააღმდეგ ბრძოლაა საჭირო. ბევრმა მისი ეს კომენტარი მიიჩნია გამოხატულებად მისივე, როგორც ჭეშმარიტი უშიშროების სამსახურის ოფისრის თვალსაზრისისა, რომ უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციური საპროტესტო გამოსვლების მხარდამჭერები არიან. პუტინის ფრაზა მოისმინეთ.
კულტურული იდენტიფიკაცია და სრულიერი და მორალური ფასეულობები აქტიური კონკურენციის თემებია. როცა აშკარა საინფორმაციო ომი მიმდინარეობს და კარგად ორგანიზებული პროპაგანდა შეტევაზეა გადმოსული.
ამ პირობებში უწევს რუსეთის მთავრობას მოქმედება პოლიტიკური მეტოქეების წინააღმდეგ. რუსეთის რეპრესიული სისტემა მუშაობს, ბრძოლა ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოცხადებულია, მაგრამ ამის ფონზე ასეთი სამართველოს შექმნა პროპაგანდისთვის პროპაგანდის დაპირისპირება და ამდენად აკრძალვას, დაჭერას და გასამართლებას ჯობს. ბოლო თვეებში რუსეთში დაეხურა USAID, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, მიზეზით, რომ რუსეთის პოლიტიკაში ერეოდა. დააკავეს არასამთავრობო გამოსვლების ათეულობით მონაწილე. ყველაზე გახმაურებული საქმეა პუსი რაიოტად წოდებული გოგონათა პანკ-როკ ჯგუფის საქმე, რომლის სამი წევრი გაასამართლეს და ორი კვლავ საპატიმროშია ეკლესიაში პერფორმანსის გამო. პერფორმანსი კი იყო აშკარად ანტიპუტინური ბუნებისა. ღვთისმშობელო, განდევნე პუტინიო, აღავლინა პუსი რაიოტმა საგალობელი. Патриотები რუსეთში, როდესაც გული შესტკივა ამ ქვეყნისთვის, თვლიან, რომ ასეთი საბჭოთა კავშირის დროინდელი კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის აგიტაცია პროპაგანდის განყოფილების მსგავსი ორგანოს შექმნა რუსეთში განახლებას შეაყოვნებს. კარნეგის ცენტრიდან ნიკოლაი პეტროვის ლოგიკა ასეთია.
Когда Кремль формирует такое большинство,
то Кремль ასეთ უმრავლესობას აყალიბებს სტატუს-კვოს შესანარჩუნებლად, ის გზას იკეტავს რეფორმებისა და განახლებისკენ. ის შეუძლებელს ხდის თავისი ახალი ლეგიტიმაცია გამოიყენოს წინსვლისთვის. ამდენად ჩემი აზრით, ამ პროექტს მარცხი მოელის.
არავის აქვს ილუზია, რომ რუსეთში ამგვარ უწყებას არ მოусმენენ. ამ ქვეყანაში ალბათ ბევრი თulis, რომ რუსეთში პატრიოტიზმი შესუსტდა, რომ რუსეთმა დაკარგა ის ძველი ავტორიტეტი, რომელიც სოფლიო შეხონდა. პუტინის იდეის მომხრეების აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შექმნილი იდეოლოგიური ვაკუუმი ამ გზით შეიძლება შევსებულ იქნას. დამოუკიდებელი პოლიტიკური მიმოხილველია ვალერია კასამარა. მისი აზრით, რუსეთის გაერთიანებაში შეუძლია თავისი როლი ითამაშოს საზოგადოებრივი პროექტების სამართლოს. თუმცა, ის თვლის, რომ ИТЭ-ის დანერგვა სწორად უნდა განხორციელდეს.
На сегодняшний момент очень большой дефицит.
Хестреობის დიდია დეფიციტი იმ იდეებისა, რომლებიც საზოგადოების გაერთიანებას შეძლებდნენ. ამ საყოველთაო განხეთქილების და კოლექტიური მოქმედების მიმართ გაუცხოების დაძლევას პატრიოტიზმი თუ მოახერხებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რაც ადრევე უნდა ეკნა. და თუ დადებითი ემოციების გაღუვების ნაცვლად სოლისებურ პროპაგანდას ექნება ადგილი, მაშინ საპირისპირო რეაქციას მივიღებთ. ამდენად საკითხავი ისაა, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი.
Как это будет внедряться?
რა უნდა აკეთოს ახალმა უწყებამ, რა სახის პრაქტიკულ საქმიანობას გასწევს საზოგადოებრივი პროექტების სამართლო ჯერ არავინ იცის. ცნობილი ისაა, რომ მის მართულად დაინიშნა პაველ ზენკოვიჩი, რომელიც პროფესიით დიპლომატია. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული. ზენკოვიჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მთავრობაში ხელმძღვანელი პირების ასისტენტის, პრესსამსახურის ერთ-ერთი მენეჯერის, ან კიდევ წინასაარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თანამდებობები ეკავა. ის მეორე რანგის სახელმწიფო მრჩეველია. როგორ გაუძღვება ზენკოვიჩი უწყებას, რომელსაც სკოლებში პატრიოტული საგანმანათლებლო პროგრამების სურ შეიტანოს და პატრიოტული ფილმების გადაღება აქვს მიზნად დასახული, რუსეთის მოქალაქეები მალე ნახავენ. და ბოლოს კიდევ ერთი. ამ პროექტის ჩარჩოებში აპირებენ შემოიღონ პრემიები და ჯილდოები ადამიანებისთვის, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ რუსეთის ეროვნული სიამაყის პროპაგანდის საქმეში.
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.
Безусловно, вас ухилавы парда ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა რუსეთში პატრიოტული ინიციატივა იყო მთავრობისა. ადვითარისფლების გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 3 წუთზე ოდნავ მეტი. ახალი ამბები მოკლედ კლავაც კობალიკლიკაძისგან.
Гарус сисхлис самартлис сасамартлос ყოფილმა პროკურორმა კარლა დელ პონტემ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ მას სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეთა ვინაობა, რომლებსაც შესაძლოა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში მიუწოდეთ ბრალი. შეერთებული შტატები უარყოფს ინფორმაციას სირიის ოპოზიციის შეერაღებული ძალებისათვის დედამიწა ჰაერის კლასის სტინგერის სარაკეტო კომპლექსის მიწოდების თაობაზე. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიელი მეაბოხეების შეერაღებაში ჰაერსაწინააღმდეგო იარაღი აღმოჩნდა. გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა სირიის მთავრობას და ოპოზიციის შეერაღებულ ჯგუფებს, სათა დათანხმდნენ ოთხდღიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებას, რომელიც გაეროსა და არაბული ლიგის წარგზავნის ლახდარ ბრაჰიმის ეკუთვნის. სირიის მთავრობის მხრიდან ამ წინადადებაზე მკაფიო პასუხი არ არსებობს. ოპოზიციის მომხრე შეარაღებული ძალებიდან დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას კი სუმცირე ერთმა ჯგუფმა დაუჭირა მხარი. ავღანეთის ფარიაბის პროვინციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, ოთხშაბათს მომხდარ შეტაკებაში თალიბანის 25 მებრძოლი და 5 ადგილობრივი პოლიციის მუშაკი დაიღუპა, მოკლულთა შორის ექსტრემისტთა ერთ-ერთი ლიდერიცაა. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ავღანეთში 2 ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. ისინი ჰელმანდის პროვინციის ნაჰრ-ე-სარაჯის რაიონში პატრულირებისას მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალნენ. 2001 წლის შემდეგ ავღანეთში ბრიტანეთის 425 სამხედრო დაიღუპა.
საქართველოს პარლამენტმა 99-54-ის წინააღმდეგ მიიღო დადგენილება საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის სამოქმედო პროგრამის მხარდაჭერის შესახებ. ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა პარლამენტ საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა წარუდგინა დასამტკიცებლად. დათო და ბაჩა ახალაიები ისვენებენ, ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს გაუცხადა პარლამენტის წევრმა როლანდ ახალაიამ. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის თქმით, მისი ვაჟები საჯარო მოხელეები აღარ არიან და ისინი ამჟამად ისვენებენ. დღეს გამართლებელი გაფიცვა გამართეს ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლებმა, რომლებიც ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, თუ პორტის ადმინისტრაცია მოთხოვნების შესრულებაზე უარს იტყვის, 1 ნოემბრიდან მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყება. მეორე დღეა ასევე გაფიცულია ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის 200-ზე მეტი თანამშრომელი. მათი განცხადებით, ქარხნის ადმინისტრაციამ სახელფასო განაკვეთის შესახებ თავდაპირველად სხვაგვარი დაპირება მისცა, თუმცა მოგვიანებით უკვე შემცირებულ სახელფასო კონტრაქტებზე ხელი იძულებით მოაწერინა.
კომალი გლიკაზე იყო ახალი ამბებით. მიკროფონთან ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას. მე გამშვიდობებით შუაღამემდე. ნახვამდის.